for the information.
Untuk pengetahuan ahli-ahli gereja, presensi utama telah mengeluarkan laporan statistik berikut yang mengenai pertumbuhan dan status gereja sehingga Disember 31, 2012. Jumlah bilangan pancangan gereja adalah 3,005 dengan 347 misi-misi, 591 daerah dan 29,014 bahagian dan cabang gereja. Jumlah keseluruhan ahli gereja adalah 14,782,473. Jumlah kanak-kanak rekod yang ditambahkan semasa tahun 2012 adalah 122,273. Sehingga 31 Disember, terdapat 58,990 mubalik sepenuh masa dan 22,961 mubalik perkhidmatan gereja yang berkhidmat di seluruh gereja. Terdapat 4 bait suci yang didedikasikan pada tahun 2012 ialah Kansas City, Missouri, Manaus, Brazil, Brigham City, Utah, dan bait suci Calgary, Alberta. Terdapat 2 bait suci yang didedikasikan semula pada tahun 2012 ialah Buenos Aires, Argentina dan bait suci Boise, Idaho. Jumlah bait suci beroperasi di hujung tahun adalah 140.